situācija kopumā ir traģiska, tā emocionāla viedokli par notiekošo pauž uzņēmumu Liepājas enerģija valdes priekšsēdētājs Jānis Jansons. Līdz nākamajai apkuras sezonai situācija pasaules enerģētikas tirgū tikai pasliktināsies. Arī šķeldes cenas kāpums ir iespaidīgs un sasniedz 100% salīdzinot ar pagājušā gada iepirkumu.
Pēc regulātora teiktā, kad mēs visticamākais agrāk par rudeni šo jauno tarifu neieraudzīsim. To mēs saprotam visi, ka šī ziema nebūs vienkārša. Tieši pirmām kārtām, lai nodrošinātu siltumu apgādi, tas ir pirmais jautājums, un, protams, arī šī, kāds būs šis tarifs. Jo tās ir tādas divas lietas, kas par šķeldes izmaksām, un tieši tāpat par gāzi mēs nekādīgi iespaidot nevaram, to nosaka visi tirgus.
Šādos apstākļos uzņēmums apņēmies uzbūvēt vēl vienu šķeldes katlmāju Liepājā, kas samazinātu gāzes izmantošanu siltumenerģijas ražošanai. Tas mērtiecīgi darīts arī iepriekšējos gados.
Tā situācijā 25% mums īpatsvars ir dabas gāzei, kā kurināmā, un 75% mums ir šķeldē. Un, lai arī šo proporciju samazinātu, tika pieņemts šis būtiskais lēmums priekš Liepājas enerģijas izbūvēt vēl vienu šķeldes katlmāju, tas ir slimnīcas ielā 2, lai nodrošinātu Liepājas reģionālo slimnīcu ar siltumu apgādi un bez tam vēl pārslēgt divas katlmājas jau esošās slimnīcas ielā 15 un Grīzupes ielā 89.
Uzņēmums apzinās, ka šobrīd ir sarežģījumi arī būvniecības nozarē un izejvielu pieejamībā. Tajā pat laikā Liepājas enerģija gatavo iesniegt projektu pieteikumu Eiropas Savienības atbalstam un šonedēļ jau plānot iepirkumu pirmā kārta, lai apzinātu būvniekus. Gada otrā pusē varētu sākties projektu realizācija, prognozē Jānis Jansons.
Par finansēm dotā momentā ir grūti spriest. Mūsu pirmskara, jāsaka, tiešām pirmskara mūsu prognozes bija 2,4-2,8 miljonu, bet redzot, kā situācija dotā brīdī veidojās, mēs viennozīmīgi domājam, ka šī summa būs lielāka.
Centralizētā siltuma apgāde ir galvenais siltuma apgādes veids Liepājas pilsētā nodrošinot siltumu vairāk nekā 1000 ēkās, 628 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Liepājas domas priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš uzsver, ka savulaik pieņemti strateģiski nozīmīgi lēmumi, kas pilsētā ļāvis ievērojami uzlabot situāciju ar siltuma apgādi. Agrāk Liepājā bija augstākie apkuras rēķini valstī, tagad situācija bija ievērojami uzlabojusies.
Jebkurā gadījumā, kas attiecās uz Liepājas enerģiju, mājasdarbus mēs izdarījuši esam ļoti daudz, ieskaitot arī siltuma tīklos zuduma novēršanu. Uz doto brīdi zuduma sistēmā ir 11,1%, kas skaitās ļoti optimāli.
Tagad jāturpina koncentrēties uz šķeldu katlmāju izbūvi, uzskata domas priekšsādātājs.
Jau nodot eksploatācijā Karavostā, kas ir samazinājusi atkarību no gāzes pat 3,5%, un, protams, nākamā mums būs pie slimnīcas, kur mēs arī ļoti, ļoti gaidām, lai samazinātu arī izdevumus Liepājas reģionālajai slimnīcai.
Apzinoties gaidāmo izmaksu palielināšanos par apkuri, ieguvēji būs to māju īpašnieki, kur jau izdevies ar renovācijas palīdzību samazināt apkuras izdevumus. Liepāja ir renovēta trešdaļa, kas valsts mērogā ir visvairāk. Arī dabas gāzes īpatsvars ir salīdzinoši mazs, tajā pat laikā ņemot vērā ārkārtas situāciju pasaulē. Uzņēmums Liepājas enerģija prognozē, ka daļai iedzīvotāji radīsies problēmas un būs jārēķinās ar apkuras parādnieku pieaugumu. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.